jakinda nola izan dian krisiak eta guztioi, ba ordun astea ematen ze pastilla motan da dena. Gero, pues, jakinda gero zu, ze izan dezun txibitatik gora, nire kasuan, ba, ni, nire kasuan, ni operazio, ba, ni hilabetekin, bi hilabete nitula, ba, operatu inziaten, ez, burutik, gero labi hilabetekin, beste operazio batekin nun, da gero handikan urte eta pikora, ba, beste operazio batekin nun, hiru operazio izan ditut.
Bai.
Ba, orduan, hortikaren baita, alda, hortikan ere, etortzeia ere epilepsiak.
Ah, beraz, buruko operazioiek akaso ekarri zizuten gero zuri epilepsia, ezta?
Bai, orduan hortikan ere estudio bat itizue.
Aha.
Ez? Eta orduan, orduan gero hor intziaten azan, ba, pastillak eman eta hasi probatzen.
Ze hori da, behin ja, diagnostikatzen denean, persona bate eluska epileptikoa dela. Bueno, diagnostikoa ez da beti erraza izaten, ezta? Eluska?
Ez, kasu guztietan, azken finean aipatu bardana eta garrantzitsua da jakitea epilepsia mota ezberdin asko daudela eta paziente adina epilepsia mota daudela ia. Orduan, berak esplikatu duen egoeran, agian errezagoa izan zen diagnostikatzea bazituelako aurrez...
Txikitako operazioiek, buruko operazioiek, ez da?
Baina beste askotan, hain argiak ez direnean berak esplikatu dituen konbultzio mota hoiek, segun eta zen modutan hasi zeran zu krisiak sufritu izaten, kostatzen zaie jakitea ere epilepsia ote den, sinkopeak ote diren, edo antsietate krisia diren, gauza asko izan baita itzazizke. Orduan, prozesu hori aurrera poliki oso polikire ematen dute, oso mantxo kalma ondiarekin hartu behar da, eta elektroak eta mila frogaren bitartez, jende batzueri agian urte pare bat ere tardatu diote diagnostikatu ahal izateko bene-benetan epilepsia ote den edo ez. Orduan, hemen bi adarrak, bi estremuak ikutu ditugu bizka bat.
Epilepsia, ze agertu liteke, zure bizitzako edo zein momentutan?
Bai, epilepsiak ez dauka ez adinik eta ez generorik.
Ja.
Bai, emakumea, gizonezkoa izan, batzutan esaten dute errazagoa dela bizitzako bi estremoetan manifestatzea, hau da, aur garaian edo ja zartzaroan. Bai, baina ez du zertan. Batek 40 urte dituenean ez da ez aur eta ez zar.
Hori,
eta
igual, 40 urte bete arte lasai bizi da eta 40 urterekin agertu zaizkio konbulsio hoiek edo sintoma hoiek, ezta? Gertaliteke hori ere.
Hala da. Hala da. Azken finean bizitzako edo zein fasetan gertaliteke. Horregatik guk mezua luzatu nahi dugu zeinen garrantzitsua den prest egotea epilepsia egoera baten aurrean jakin dezazuen zerekin nola jokatu, eta azken finean gubiok adibidez gaur elkartetik etorri gara, Gipuzkoako epilepsia elkartetik, eta bertan asko lan egiten dugun gauza da, gizartean epilepsia ezagutaraztea.
Hori da galdera, zer da egin behar dena? Horrelako kasu baten aurrean, ez da? Norbaitek, zera sintomoio baldima buzka, konbulsioak eta azten baldima zaizkio, ingurukoak harrituta geratuko dira, ez dute jakingo zer egin, zer da egin behar dena? Gari baten esaten zen, ahoan zerbait sartu behar zitzaiola, zera atakea edo zera konbulsioa dokan personari, ez da? Minkainari koska ez egiteko, hori egokia da, Iker?
Ez, hori da ezin
da
egin.
Beraz, hori da egin behar estena.
Hori da debekatua.
Debekatuta guztiz, ez zailo, ahoan zerbe sartu behar.
Leheno itezana zan, egurra sartu, tenedoria
sartu. Onbe arrez egiten zen hori, ez da pensatuz hori zela egokiena.
Leheno jendia itezuna da, egurra sartu, tenedoria sartu, bori raboa. Eta orain, hori ezin da, hori debekatua dago, totalmente, esateana ez. Orduan, orain inberdena da, norbaiti konpulsio ematio nian eta olako gauzak, inberdena da hartu, tipua, ez, o tipa, berdina.
Bai, mutila denezka berdin zego.
Hartu, eta lehengo gauza, ematen maio konpulsio bat, utzi ematen konpulsioa, ez? Altxata badago, eta altxata utzi ematen konpulsioa lasai. Ez? Eta lehenengo gauza, eroitzen ma lurrea, golpia ez ematea, pixkanaka altzei jozu, eta lurrea ematei jozu lurrea eroitzen, erortzen. Ez? Eta uste jozu, inbertsiona tipua, esateana, iskinen, etzanda,
zeharka,
oida, zeharka. Ez? Eta horrek izan lortzezu, behan txistua eta hoi, botatzia, iskanaka.
Vale.
Eta horrekin lortzezuna ere da, txistu hoi ez tragatzia eta ez itotzia.
Vale.
Eta hor duen, eta beha konpultxatzen egoten bada, horrekin egitezuna da, lasai konpultxatzen egoten, eta inbertzio ere ezin dana da, heldu. Zati, eltzen baiozu, aldu lesio bat aldiozu egin eta dena.
Ez zeldu, baina ez zai utzi barko erortzen ere, zai erortzen balimada kolpe hartu ezake.
Horretik, enbetzaiona da, laguntzen etzaten.
Bale.
ez? Laguntza
iezu ezatzen bezan... lagundu behar diogu. Bueno, lehena biz importantena, ez sartu ezer ahoan, ez? Zegarai baten hori, ez da? Egur puska bat sartzen zitzaion, edo tenedore bat, edo gauza bigunen bat ere, bai, pañuelo bat, adibidez, zapi bat, ez sartu ezer, utzi. Baino, hori, lagundu behar zaio, etzaten, ez da?
Eta gero, ere, egero ere, egin bertzaiona da, zerbait, trap, ezakit, zamarra bat, o edo zer gauz, ez? Jai bertzaio,
lepoan.
Bai, horregaitik. Almohada antzeko zerbait, bak, bea komodo egoteko.
Vale. Bai. Eluska.
Bai, azken finean, bai kerrek dizki esaten ditu.
Esaten duena, ez? Bai.
Berari utzi behar diogu, aldun behar duen moduan manifestatzen. Soltatu, desahogatu egin behar da nola bait, eta bakoitza berek modua dauka. Beti ere deigarriena orokortu hauek izan dira eta konbultzio hauek jendeak epilepsia horregatik bakarrik ezagutzen du askotan. Baina, bueno, lehen esan dugun bezala, mota asko daude. Eta hauekin jende asko izutu egiten da, jakin behar du baita ere, baren lasaitasun bat mantentzen. Eta ikastetxe batean baldin badago guk horregatik elkar ezagutzen honetan beti azpimarratu nahi dugu, irakaslea, jangelako langilea, ba, bertan langile asko daude, ez irakaslea bakarrik, beti jakin behar dutela nola jokatu, lehenen da biziko pausua, lasaitasun hori mantendu, beste ikasleak ere, jaso dezaten, lasaitasun.
Esan duzu, etzaten lagundu, zeharka jarriko dugu, eta gero txistua bota ezala kanpora. Ez ezala txistu hori irentzi, ez da?
Arnaz bidea, libratzen lagunduko diogu, lepoa alboka jarrizkero, ez da? Horregatik, berak sekula ez du mingaini tragatuko. Hori ere mito bada, eta ahoan zerbait sartzerera mito bada. Guk asko lan egiten dugu, mitoiek ezabatzu, arazten, orduan ez da batu nahi ditugu, lehen garai batean hori uste zen, baina bueno, estudioak aurrera doazen enean, beti gauzak argiago daude, eta behingoz ikusi zuten, askoz hobe zela, ezer ere sartzea, azken finean, ozkadaren bat egin nahi badu paziente horrek, zuk lagundu nahi diozun garairako egina izango du.
Vale.
Tamin gehiago ingo diozu, zerbait sartu nahi ta, gabe baino.
Beste goza bat, epileptikoa izatea, epilepsia izatea arazoa da adibidez lana bilatzeko. Ikerreta eluska.
Bai. Esatizu, mira, nei hori gertatu zait, ez? Zutezea, eta de repente ni juna ez lana aurkitzea eta hola, eta esatizu, entrevista ematiozu kurrikuluna, bai, no sé, eta kriston kurrikulun, hola, eta azken, eitezunean entrevista eta bai, oso ondo, eta dena, eta ziozu esaten epileptikoa zela, ez? Eta, esatu, bale, eta gero, ja, azkenekua esatizunean epileptikoa zela, ez egin interesatzen.
Ja.
Azken finean, lan munduan, baita ere, ez ikastetxetan bakarrik, ez jakintasun hori ere badago, eta askotan nagusiei, gerentei, edo elkarrizketa hori pasatzen dizuten jendeari iruditzen zaio, arrisku badela epilepsia du norbait plantian izatea, zergatik izan behar du. Ni hemenago, irratsaio batean, orentxe bertan,
lasai asko gode hemen.
Edo idazkaritza lanak egin ditzaket, ausentzia edo krisiren baldin badut, agian 10 minutuko eten aldi bat izango dut, eta berriz ere nire lanpostuan jarriko naiz, eta dena erabango dut aurrera. Ba, orduan, beraiek ere, ikasi behar dute, ez dela inungo arriskurik. Eta, bueno, horrere izaten ditugu muga asko, eta sentsibilizazio lan asko egiten ere ibiltzen gara.
Bai, esan ikar.
Orain dela, sei urte edo sei zazpi urte jo nintzen inemnea, ez? Esango dizu kasu bat, baina garrantzitsua. Jo nintzen inemnea, eman un kurrikuluna, ez? Eta dena, ez? Eta esan nion, pero soy epileptiko, eta esan zidaten, ¿y dónde quieres que te meta? Eta nuna ez du sartzea, hola galdet esan zidaten.
Alegia, epileptiko izan da, zer, etzen okala lanik, etzen okala lanik lortuko?
Bai, nula laniko postuko, eta esan nion, baina zu horretako zabete.
Ja.
Eta esan du, baino...
Nerezate goki izango delan babilatzeko, ez?
Bai, hori izan zaten. Inen, lanbiden, lanbiden.
Bai, enplegua lortzeko bulego ofizialean, bai.
Bai.
Eluska, ze esango dugu bukatzeko?
Ba, bueno, hemen lan mundu honetan nik aipatu nahi etena da baita ere, badaudela lan postu abestu batzuk ere, ez gaitasun puntu bat duten jendearentzat, ezta? Ate guztiak ere zizkigute beti izten, asko bai. Eta hortan ere kontzientziazio lan handia daukago egiteko. Eta, bueno, nik aipatu nahiko nukena da, elkar ezagutzen proiektua, adin guztitako aur eta pertsonalari zuzenduta dagoela, garai batean, 2015an aurkeztu genuen, eta orduan ipuinak eta tailerra genituen aurrentzat, baina orain ja bideo honekin adibidez, nerabe adineko jendeari zuzendu, zuzentzeko moduan gaude, baita helduenei ere edo unibertsitate garaiko adinean dauden ikasle eta pertsonalari, beraz, gara oso garrantzitsua iruditzen zaigu, zeren azken finean epilepsia ezagutarazteak berdina bihurtzen gaitu guztiok eta mezu horrekin, azpimarratu nahi nuke epilepsia ezagutzea daukan lana.
Ba, horretan geratuko gara, hori da, eta gora ezagun hori, Gipuzkoako epilepsia elkartetik elkar ezagutzen izeneko kanpaina jarri duzuela. Ba, bereziki eskoletan, epilepsiari buruzko informazioa eman nahi dizuen eskamutilei integrazio arazoak saihesteko eta gizartea sensibilizatzeko. Ba, Luzka Arrieta eta Iker Urkiola, eskarrik asko, gure gantortzea gatik.
Vale. Zuei.
Sorteon.
Vale. Mil esker manu eta guztioi. Vale.